jaunieši ir tādi, kas tās savas zināšanas, kuriem viņiem ir milzīga bagāža, un jāsaka, protams, ka viņiem ir arī dzen dabas dot šis talants, uzrādīt arī dzen ātri apgūt visu, aptvert, saglabāt milzīgu informācijas apjomu, analīzēt šo analītiskā spēju un informācijas analīzes spēju, bet viņi vairāk šos te gan dalību olimpiādēs, gan arī mācību procesu skolā, kurā nu, viņi piedalās, viņi vairāk virz uz to savu nākotni, šo izvēlēto profesionālo ceļu. Jo daudzi no viņiem dodās studēt uz Cambridge, uz Oxfordu, šīm augstajām izglītības iestādēm, jo viņš augstais zināšanu līmenis ļauj viņiem to darīt.